3 podneva boste slišali.
Šarec v parlament že vložil listo ministerskih kandidatov, na njej ni presenečen. Cerar sklica v zadnjo sejo vlade, pravi, da so politično areno stabilizirali in omogočili normalen razvoj. V zdravstvu različni odzivi na ministersko kandidaturo nekdanjega prvega moža zdravstvene zavarovalnice Sama Fakina. Čadonič Špeličeva pred žalno sejo posvečeno doktorju Andreju Capudru, bil je pravi krščanski demokrat, politik v najbolj žlahtnem pomenu besede. Karitas pred vstopom v novo šolsko leto pomagala že več kot 8000 otrokom. V Venezueli vladata pomankanje in strah, opisuje tam živeča Slovenka. Vreme proti večeru bo oblačnost naraščala, po noči možne padavine. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko. Z vami sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec. Premijer Šarec je v državni zbor vložil listo ministerskih kandidatov. V ekipo 13. slovenske vlade predlaga 16 kandidatov. 4 kandidate je v ekipo predlagala največja koalicijska stranka LMŠ. Na čelu ministrstva za finance vidijo Andreja Bertonclja, na čelu ministrstva za zdravje Sama Fakina. Na čelu ministrstva za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, na čelu ministrstva za javno upravo Tugomirja Kodeljo. Prav tako 4 ministerske kandidate so predlagali v SMC. Kandidata za ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja, kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivavška, kandidata za ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, in kandidatko za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer. Stranka SD v vladni ekipi vidi Jerneja Pikala na mesto ministra za izobraževanje, znanost in šport, Andrejo Katič na mesto ministrice za pravosodje in Dejana Prešička na mesto ministra za kulturo. 3 ministerske kandidate ponuja tudi stranka Alenke Bratušek. Sama je kandidatka za infrastrukturno ministrico, hkrati predlaga 2 kandidata za ministra brez resorja. Marko Bandeli za področje razvoja in kohezijske politike in Peter Jožef Česnik za področje Slovencev v zamejstvu. Najmanjša vladna stranka Desus bo v vladi sodelovala z 2 ministroma, in sicer za obrambnega ministra predlagajo Karla Erjavca, za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa Aleksandro Pivec. Za prihodnji teden so v državnem zboru že predvidene njihove predstavitve pred matičnimi odbori, teden pozneje pa je pričakovati glasovanje o ministerski ekipi. Medtem ko na vrata vladne palače že trka nova ministerska ekipa, se je vlada v odhajanju danes sešla na Brdu pri Kranju. V lepem okolju je svoji ekipi hvalospev pripravil premier Cerar, ki je prepričan, da je država po 4 letih bolj konkurenčna, socialno pravična in optimistična. Več Tanja Dominko.
Miro Cerar je v minulem mandatu vsekakor spoznal, da je delo v zakulisju precej drugačno od tistega v ospredju. Kot da bi pozabil, da je vlada odstopila in da opravlja le še tekoče posle, je pred medije stopil samozavestno in poln zadovoljstva nad opravljenim v tem mandatu.
Mene zelo veseli, da danes po 4 letih zapuščamo to državo na prihodnji vladi, ki prihaja v mnogo boljšem stanju, kot smo jo prijeli v vodenje in upravljanje leta 2014. Vemo, takrat je bila še finančna, tudi socialna, ekonomska, ne nazadnje politična kriza. V 4 letih smo politično areno stabilizirali in tako omogočili nek normalnejši razvoj. Predvsem me pa zelo veseli, da danes živimo v Sloveniji, ki ima eno, kot vemo, najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji, ki ima urejene javne finance in najnižjo brezposelnost v zadnjih 10 letih, ki je bolj konkurenčna, ki je bolj socialno pravična, ki je bolj optimistična, kar je zelo pomembno, in ne nazadnje tudi bolj ugledna v očeh tujih partnerjev.
Nadaljevanje zagotavljanja politične stabilnosti Cerar privošči tudi prihodnji vladi, ki jo bo vodil predsednik LMŠ Marjan Šarec in v kateri naj bi Cerar prevzel zunanji politični resor. Vsekakor je imel sam na čelu vlade lažjo nalogo, saj so se usklajevale le tri stranke, v Šarčevi bo dela z usklajevanjem več, a hkrati ne smemo pozabiti, da je tudi v minulem mandatu kar pogosto prihajalo do nesoglasij. Že začetek dela Cerarjeve vlade so zaznamovale kadrovske menjave, ko se je v kratkem obdobju zamenjalo kar nekaj ministrov. Šolski resor so vodile tri ministrice, menjali so se šefi gospodarskega, obramnega in kulturnega resorja ter vladne službe za razvoj in kohezijo. Nazadnje je z ministerskega mesta odstopil finančni minister Dušan Mramor. Zoper člane vlade je bilo vloženih kar 9 interpelacij, vse so ministri dobro prestali. Poslanci so razpravljali tudi o interpelaciji celotne vlade. Cerar je na to delo končal na lastno pest, saj je marca, potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o drugem tiru, odstopil. Do oblikovanja nove, odhajajoča vlada tako opravlja le še tekoče in govorniške posle.
Večkrat smo že slišali, da namerava prihodnja vlada v sam vrh prednostnih nalog uvrstiti urejanje zdravstva. Novi premier je vodenje tega resorja zaupal nekdanjemu direktorju celjske bolnišnice in nekdanjemu prvemu možu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Samu Fakinu. Če ga bo skupaj z ostalimi ministerskimi kandidati potrdil državni zbor, bo moral ugrizniti v kislo jabolko. Nemalo jih dvomi, da bo kos nakopičenim težavam. Sprememb med drugim ne pričakujeta zdravnika Alenka Forte in Blaž Mervlje, ki smo ju gostili v oddaji Pogovor o. Več Helena Škrlec.
Čeprav Šarec trdi drugače, Forteva ocenjuje, da novi premier o zdravstvu ni razmišljal.
Jaz sem si pogledala koalicijsko pogodbo oziroma osnutek, ne, jaz mislim, da je to nekje prepisano.
Forteva se boji, da bo Fakin, ki bo, kot kaže, moral pokostan v žerjavico, ujetnik tega, kar je napisala peterica strank. Do premika bi po njenem lahko prišlo, če bo imel jasno podporo prihodnje vlade, še posebej Šarca in tistega, ki bo bdel nad financami.
Zdaj, ko je še Levica s pogodbo zavezana, mislim, da ga bojo ovirali. Tudi, če bi imel dr. Fakin najboljše namene glede na svoje znanje, pa recimo, da je kot človek dozorel.
Urejanje tega področja tako Fortejeva terja tudi sodelovanje stroke.
Jaz si ne predstavljam, da si lahko dober, če si ti tehnokrat pri svojem delu. Mislim, da moraš ljudi razumeti, moraš razumeti ekonomiko, ker on nedvomno razume, pa neko osnovno spoštovanje.
Fakinu želi dobro popotnico, ob tem opozarja na njegovo preteklo delo.
Novi minister, ki je bil 2 mandata direktor ZZZS-ja in na tem področju kot plačnik storitev ni nič naredil, da bi sledil, kako se namensko troši denar, človek, ki že v mandatu, ki ga je imel, da bi nekaj naredil, ni nič naredil, zdaj bo pa še pod presijo levih strank, ma ni izgledov, da slovensko zdravstvo krene v drugo smer.
Forteva vseeno priznava, da mu je treba dati možnost, s čimer se strinja Mrevlje, a tudi on ima pomisleke povezane s prejšnjimi Fakinovimi funkcijami.
Poznamo zgodbo z eritropoetinom, zdaj sem bil takrat mlajši, ne vem točno, zakaj so to počeli ali pa kaj so počeli, ampak če so zares dvojno obračunavali že pod njegovim vodstvom, se pravi golfali ustanovo, ki je on kasneje pač tudi kot direktor vodil, potem je že tukaj v štartu nekaj narobe s filozofijo pogleda na ekonomiko v zdravstvu, a ne recimo. To je prva stvar. Druga stvar, ki me moti, ta ustanova, kot vem, ga je tožila in ko je on postal direktor, je nekak ta tožba čudežno proti samemu sebi izginila. Kar me še bolj moti je to, da je bil vrsto let na tem položaju, pravzaprav ni kot končni plačnik vseh storitev v zdravstvu nikoli zahteval ali pa dosegel bistvenega znižanja niti pri enem samem materialu ali pa storitvi.
Razen zdravila.
No, ok, ampak hočem reči, ne, če si ti 6 mesecev potem lahko imaš določen učinek, če si pa 7 let imaš pa pač lahko bistveno večji učinek kljub rezistentnosti tega sistema zaradi znanih razlogov.
Kot dodaja Mrevlje, je pred Fakinom praktično nemogoč izziv.
Ko bo pač minister v pogojih vlade, ki ni naklonjena spremembam, ker zato tudi tam je, da pač ni sprememb, ki niti ni nova, ampak kot jaz rečem, je pač ista, samo ima novega tiskovnega predstavnika in v pogojih, kjer v bistvu zdravstvo ne obvladujejo formalno nastavljanje, ampak seveda temu je srečen zdravniško-dobaviteljska mafija, ne bo mogel nič kaj dosti narediti. No.
Ponovitvi oddaje Pogovor o boste lahko prisluhnili nocoj ob 22.
Medtem pa z optimizmom na novo ime na čelu Ministrstva za zdravje gleda odhajajoči direktor Združenja zdravstvenih zavodov Metod Mezek. Za Radio Ognjišče je povedal.
Glede, predvsem nas veseli to, da resor zaseda poznavalec sistema, kar v preteklem mandatu ni bilo, ker sistem bi težko prenesel, da bi se leto dve nekdo učil in spoznaval sistem. V sistemu je treba kar pristopiti in ukrepati in delati, vleči prave poteze in ne dvomim, da je Fakin samo to sposoben.
Mezek sicer vodenje Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije prepušča novemu direktorju, ki so ga izvolili na včerajšnji seji upravnega odbora.
V danem trenutku zdravstveni zavodi niso v najboljši kondiciji. Delamo oziroma živimo v obdobju v času podfinanciranosti zavodov in mi smo na to vse skozi opozarjali. Žal, naš glas je bil marsikdaj preslišan, rezultati so znani in veseli nas, da nova vlada daje zdravstvu prioriteto in da je ena izmed ugotovitev oziroma značilnosti podfinanciranost in na tem bodo tudi, kot obljubljajo, delali.
Novi predsednik Združenja zdravstvenih zavodov Marjan Pinter je medtem uveljavljen strokovnjak na področju menedžmenta. Največji del profesionalne poti je deloval v gospodarstvu, 3 leta v občinski upravi in 9 let v zdravstvu. Med drugim je vodil zdravstveni dom Nova Gorica.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Avstrijska prestolnica te dni gosti obrambne in zunanje ministre evropske povezave. Sejem Agra zapira vrata, po mnenju organizatorja je izpolnila pričakovanja. Šport nogometaše Olimpije drevi na Slovaškem čaka odločilna tekma sezone.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, vendar je še vedno daljši zastoj, tam okoli 6 kilometrov, tako da se voznikom potovalni čas podaljša za približno pol ure. No, daljši zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 5 kilometrov, tako da za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod, no občasno pa tudi zapirajo predor zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razsepu Kozare iz Meriviča proti Brdu, na dolenski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo proti Ljubljani ter na cesti Šmarje Koper v Kopru. No, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškove pri vstopu v Slovenijo. Zaradi snemanja so občasne 15-minutne popolne zapore na cesti Kranjska gora Vršič predvidoma do 20. ure. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Prestolnica Avstrije, ki trenutno predseduje Evropski zvezi, gosti neuradno srečanje obrambnih ministrov povezave. Eno od vprašanj, ki so se ga lotili, je spopadanje s tihotapci migrantov v Sredozemlju. Visoka zunanje politična predstavnica povezave Mogherinijeva je članice pozvala, naj prevzamejo več odgovornosti za misijo Sofija in naj bodo konstruktivne v prizadevanjih za njeno nadaljevanje. Države Evropske skupnosti se o misiji Sofija prepirajo že tedne. Italija, ki jo zdaj vodi, zahteva nova pravila in razširitev. Prav tako želi menjavo pristanišč, v katerih lahko ladje izkrcajo na morju rešene ljudi. Če odgovora ne bo, vlada v Rimu grozi s predčasnim koncem te operacije. Koalicija pod vodstvom Saudove Arabije, ki v Jemnu na strani vlade posreduje proti uporniškim Hutijem, je zavrnila poročilo preiskovalcev Združenih narodov o oboroženem sporu v tej državi. Kot je sporočila, je v dokumentu zaznala netočnosti in pristranskost. V njem med drugim piše, da so vse vpletene strani verjetno zagrešile vojne zločine. V spopadih v Jemnu je od marca leta 2015 umrlo skoraj 10 tisoč ljudi. Ena najrevnejših arabskih držav se je znašla v hudi humanitarni krizi. Skoraj ne mine dan, ko ne bi poročali o nevzdržnih razmerah v Venezueli. Tisoči zapuščajo državo. Tisti, ki ostajajo, se soočajo s pomankanjem osnovnih dobrin. Med njimi je tudi Slovenka Marija Voglar. Zaupala nam je, da je najtežje, ker vlada ozračje strahu. Helena Škrlec.
Voglarjeva je rojena v Venezueli. Tja so se po begu iz Slovenije leta 1950 zatekli njeni starši. Povedala nam je, da tako hudo, kot je zdaj, še ni bilo.
Imamo velike pomankanja hrane, zdravila, vode, elektriko, interneta, ceste in avtoceste so čisto uničene, nimamo avtobuse. Nimamo nič, no.
Kot je dodala, je najbolj zaskrbljujoče, ker ni miru in tako tudi ne svobode.
Imamo strah proti vladi, delinkvence, nismo varni nikjer, ne. Se ne upamo govoriti, cenzura je strašna, časopise ni, novice samo tiste, ker vlada pravde se lahko pove, drugo pa ne. Tako da strah imamo, no.
Vladni nadzor je, tako Voglarjeva, zelo močan.
Oni imajo so oblast, imajo tudi orožja, pa jih znajo rabiti.
Voglarjeva upa, da Nicolas Maduro ne bo dolgo na oblasti, a napovedati ne more ničesar. Medtem iz države beži vse več ljudi. Sama o tem za zdaj ne razmišlja.
Zdaj od teh letah začeti od druge države je težko. Če bi imeli kapitala, da bi začeli sam na svojo, bi bilo ženego. Tako pa brez denarja, pa stari. Pa res je zelo, zelo težko, tako da mi moramo tukaj potrpeti.
Kolikor lahko spremlja dogajanje v Sloveniji, vse, ki pri nas poveličujejo venezuelski socialno-politični sistem, vabi, naj se o trenutnem položaju prepričajo na lastne oči.
Neverjetno, no? Da bi tašna država na tleh bila zgled. Jaz bi povabila teh vseh, da bi prišli sem v Venezuelo. Nek Maduro ti jo tam umira Flores, tam imajo vsega in tam je vse lepo. Nego da se bi združili se Slovencem, da bi videli, kak se gre v trgovino, kak se gre v lekarno, v bolnice, v šole, po cesti hodili, pa bi videli, kaj je resnična Venezuela.
Voglarjeva je prosila, naj se Slovenci svojih rojakov v Venezueli spominjamo v molitvi. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Računsko sodišče je v ločenih revizijah pravilnosti financiranja volilnih kampanj za lanske volitve predsednika republike izreklo dve mnenji s pridržki. To velja tako za listo Marjana Šarca, ki je organizirala Šarčevo kampanjo, kot za Dušana Kumra, ki je organiziral kampanjo Boruta Pahorja. Pri volilni kampanji Šarca je računsko sodišče ugotovilo, da stranka na posebnem transakcijskem računu ni zbrala vseh sredstev za plačilo stroškov kampanje, pač pa jih je nekaj plačala z rednega računa stranke. Sodišče je ugotovilo tudi, da LMŠ prispevkov pravnih oseb, ki jih je pridobila v nasprotju z zakonom, v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene, ter da v seznamu izdatkov ni vselej pravilno poročala. Računsko sodišče zahteva tudi pripravo odzivnega poročila. Izvršilni odbor Nove Slovenije se bo popoldne sestal na žalni seji v spomin na nekdanjega poslanca, ministra in veleposlanika, prevajalca, pesnika in pisatelja ter častnega člana stranke dr. Andreja Capudra. Ena tistih, ki je veliko sodelovala z njim v časih njegove politične poti, je doktorica Vida Čadonič Špelič, nekdanja tajnica slovenskih krščanskih demokratov, danes pa članica izvršilnega odbora NSI. O doktorju Andreju Capudru je pred žalno sejo za naš radio povedala.
Bogu sem neizmerno hvaležna, da sem kot mlada političarka smela doživeti razkošje duha, misli in dejanj dr. Andreja Capudra. Bil je res kristjan in pravi krščanski demokrat. Torej politik v najbolj žlahtnem pomenu besede. Njegovi nagovori so res prihajali iz srca. Lahko si jih dolgo poslušal dobesedno z odprtimi usti, kajti vsaka beseda je imela svoj pomen, o katerem si lahko še zelo dolgo razmišljal. Prepričana sem, da bomo imeli krščanski demokrati v njem v nebesih posebnega priprošnika. Hvala mu za vse, kar je naredil za slovenski narod.
Je svoje misli pred današnjo žalno sejo o doktorju Andreju Capudru sklenila Čadonič Špeličeva. Državni svet se je z žalno sejo poklonil preminulemu dolgoletnemu svetniku Borisu Šuštršiču, predsedniku Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Predsednik Alojz Kovšca je v nagovoru dejal, da si je Šuštršič do zadnjega diha prizadeval za kakovostnejše življenje invalidov in za njihovo večjo socialno vključenost. Žalne seje se je med drugim udeležil tudi predsednik Republike Pahor. V Gornji Radgoni vrata zapira 56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se je od sobote do danes predstavilo 1820 razstavljavcev iz 32 držav. Zvrstilo se je več kot 100 strokovnih posvetov. Poudarek včerajšnjega dne je bil med drugim na zadružnikih.
Ti sejmi so bili leta nazaj, so imeli veliko vlogo, potem prišlo pa neko obdobje, ko je nekako glede na to digitalizacijo in vse te zgodbe, pa internet pa tak naprej, je nekako začelo prevladovati mnenje vseh sejmov, da bo več potrebno. Ta sejm je že malo stagniral, nazadoval. Potem smo pa le vsi skupaj videli, da sejm je pomemben, da ti direktni stiki z ljudmi morajo biti. Torej, da se mi pogovarjamo samo preko računalnika, preko telefona, da to pač ne vem. Tu pa tam je pa le fajn, da se v živo srečamo, si v oči pogledamo, ljudje radi prihajajo, da bi zdaj nekaj prav velike posle sklepali, ravno tukaj pač ni slišati, ampak se pa navezuje ti osebni stiki. In ko pride potem do nekih, reko, zadev poslovnih, če si na neki človeški ravni že neke kontakte naveza, potem lažje tudi posel skleneš. Tega se ima izjemno velik pomen.
Je za naš radio povedal predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk. S tem se strinja organizator Pomurski sejem. Po besedah predsednika uprave Janeza Erjavca je bila tokratna Agra izjemno uspešna v vseh pogledih.
Bi se zahvalil vsem razstavljavcem, inštitucijam, obiskovalcem sejma, pa tudi vsem delavcem, ki so delali v času sejma in Radgončanom, ki so v tem tednu imeli mestni utrip.
Letošnjo Agro naj bi po prvih ocenah obiskalo krepko več kot 110 tisoč ljudi. Pred skorajšnjim začetkom šolskega in veroučnega leta Slovenske Karitas znova prihaja vabilo k pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin, predvsem v obliki šolskih potrebščin. Od začetka poletja do danes so škofijske enote v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novem mestu pomagale že več kot 8 tisoč otrokom iz skoraj 3100 družin. Akcija Otroci nas potrebujejo tako še ni končana, zato Karitas še naprej poziva javnost k prostovoljnim prispevkom. Več Petra Stopar.
Letos je Karitas za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic za nakup teh potrebščin do zdaj porabila približno 232.500 evrov.
Tako verjamemo, da bomo tudi letos s pomočjo dobrih ljudi lahko pomagali približno enakem številu otrok kot lani, to je skupaj več kot 12 tisoč otrokom. Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela meseca junija in v kateri se je do sedaj zbralo 125.367 evrov. Del pomoči pa so zbirali otroci sami in sicer v akciji Pokloni zvezek. Ta akcija je potekala v 260 šolah in 117 vrtcih po vsej Sloveniji. Otroci so zbrali skupaj nekaj več kot 29 tisoč zvezkov in dodatno v vrtcih še 400 novih tempera barvic.
je dejal generalni tajnik Cveto Uršič in znova povabil k darovanju finančnih sredstev ali pa tudi novih velikih črtastih zvezkov ali tempera barvic. Šolarjem namreč pomagajo preko celega leta, še posebej pri plačilu obšolskih dejavnosti in kosil ter prevozov za dijake iz oddaljenih krajev. Samo na nadškofijski Karitas Maribor so pred vstopom v šolo pomagali že 1718 otrokom iz 642 družin, največkrat zagotovitvijo šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. Generalni tajnik Darko Bračun ocenjuje, da so dejanske potrebe še večje, saj takšno pomoč nudijo še druge organizacije in društva.
Zaskrbljeni smo, ker revni postajajo vedno bolj revni, še posebej, ko gre za revščino med mladimi, celo med otroki, družinami in starejšimi.
Ko dodaja, bo morala država narediti več v boju proti razslojevanju.
Zato smo pri Karita zaskrbljeni glede političnega razvoja na socialnem področju. Saj je premalo osebnega stika, sočutja s človekom, ki izpade iz okvir določil paragrafov.
Bračun je še povedal, da na nadškofijsko Karitas v Mariboru dnevno pride tudi do 250 pomoči potrebnih ljudi.
Nogometaši Olimpije le še nekaj ur lučijo do odločilne tekme sezone. Drevi bodo v slovaški Trnavi igrali povratno tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Spartaku. S prve tekme v Ljubljani morajo slovenski prvaki izničiti zaostanek 0-2. Zmaj kljub neugodnemu izidu izpred tedna dni niso obupali. Zavedajo se, da so jih takrat pokopali slaba realizacija in lastne napake. Priznavajo, da je pred njimi težko delo, da preobrat ni nemogoč, meni njihov začasni trener Safet Hadžić. Nogometaši Gorice in Rudarja so včeraj v Velenju igrali prestavljeno tekmo šestega kroga prve slovenske lige. Z 2-0 so slavili Primorci. Medtem je disciplinski sodnik Nacionalne nogometne zveze zaradi protestiranja proti sodniški odločitvi kaznoval Domžale. V Ljubljani se zbira pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca, ki jo sredi septembra čakata dve kvalifikacijski tekmi za prihodnje svetovno prvenstvo na Kitajskem. Selektor Rado Trifunovič naj bi danes pozdravil 12 igralcev. Zaradi klubskih obveznosti se bo z dvodnevno zamudo ekipi pridružil Edo Murić. Šele 9. septembra pa se bodo zaradi težav s svojimi klubi in ligami pripravam pridružili Vladko Čančar, Gregor Hrovat, Antoni Randolph, Luka Rupnik in Juri Macur. V pripravljalnem obdobju fante čakata srečanji s Hrvaško, na to bosta sledila dvoboja proti Latviji in Turčiji. Številni pa se bodo nocoj poklonili košarkarskima legendama Saniju Bečiroviću in Boštjanu Nahvarju. Ob 20. bosta v ljubljanskih Stožicah igrala poslovilno tekmo, poimenovano Košarkarska simfonija.
Jaz lahko rečem, da jaz sem bila stara 67 let, ko nisem mogla po stopnicah. Ko sem zvedla za glukozamin, Farmanur, se mi je zboljšal, po parih tednih bolečine ni bilo. In hodim po stopnicah fraj rok. Že 8 let.
Glukozamin Pharma Nord v Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sprva sončno, proti večeru pa bo oblačnost naraščala. Predvsem na severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severni do severovzhodni veter. Dnevne temperature so od 24 do 30 stopinj Celzija. Po noči se bodo v notranjosti države še pojavljale padavine. Jutri bo v zahodni Sloveniji sprva delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo povsod pooblačilo. Na zahodu bo začelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18, dnevne od 18 do 23, na Primorskem pa do 28 stopinj. Obeti. Do sobote zjutraj se bodo padavine deloma nevihte razširile na vso Slovenijo. V soboto in nedeljo bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 28, Maribor 25, Celje in Murska Sobota 27, Nova Gorica in Ajdovščina 30, Postojna 27, Krško 28, Hrastnik 26, Lendava 28, Velenje 27, Lista pretežno oblačno 21, na Kredarici pa oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Razdrto-Postojna. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 5 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Občasno zapirajo predor zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, na dolenski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo proti Ljubljani, kolona vozil je dolga 1 km, zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper v Kopru. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Šarec v parlament že vložil listo ministerskih kandidatov, na njej ni presenečen. Cerar sklica v zadnjo sejo vlade, pravi, da so politično areno stabilizirali in omogočili normalen razvoj. V zdravstvu različni odzivi na ministersko kandidaturo nekdanjega prvega moža zdravstvene zavarovalnice Fakina. Čadonič Špeličeva predžalno sejo posvečeno doktorju Andreju Capudru, bil je pravi krščanski demokrat, politik v najbolj žlahtnem pomenu besede. Karitas pred vstopom v novo šolsko leto pomagala že več kot 8000 otrokom. V Venezueli vladata pomankanje in strah, opisuje tam živeča Slovenka. Vreme proti večeru bo oblačnost naraščala, po noči možne padavine. Tako je končana oddaja, ki sta jo pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.